จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
การทำงานนะคะเราจะต้องเจอคนอยู่ประมาณ3กลุ่มทุกวันเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเพื่อนร่วมออฟฟิศเลยนะคะคนที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นน้องเป็นหัวหน้านะคะหรือว่าจะเป็นน้องฝึกงานเอาเป็นว่าอยู่บริษัทเดียวกันเนี่ยกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่มีพระคุณยิ่งนะคะทำให้เรามีงานทุกวันนี้ก็คือฝั่งลูกค้านั่นเองนะคะก็คือคนที่เราต้องพยายามทำโปรดักต์หรือเซอร์วิสทำผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะเพื่อตอบความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็ได้สตางค์นะคะได้เงินได้ค่าบริการเป็นการตอบแทนนั่นเองอันนี้กลุ่มที่2กลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มที่อาจจะดูเหมือนไม่ได้สำคัญมากนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่คุณบางทีคุณไม่รู้สึกว่าสำคัญมากเพราะบางทีคุณเบลนไปด้วยกันกับเขาไปแล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะคะบางครั้งก็เรียกเป็นซัพพลายเออร์นั่นเองนะคะกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษบางอย่างที่คนในออฟฟิศเราคนในบริษัทของเราทำเรื่องนี้ไม่ได้แต่ว่าเราจำเป็นต้องมีเขานะเพื่อที่จะทำให้งานหรือบริการเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งเป็นคนที่เราต้องทำให้ได้ตามจุดประสงค์นั่นเองนะคะทีนี้การทำงานกับพาร์ทเนอร์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะคะหลักๆเลยก็คือเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเราไม่รู้จักนิสัยใจคอของเขาแล้วก็สิ่งที่เขาสเปเชียลิสต์น่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยนะคะทีนี้จะทำยังไงจะทำงานร่วมกันยังไงนะคะคือถ้าเราทำงานร่วมกันได้ดีแล้วเนี่ยนอกจากงานจะได้ดีแล้วเนี่ยบางทีเราได้พาร์ทเนอร์เนี่ยกลายมาเป็นเพื่อนไปกันด้วยนะไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนร่วมงานกลายเป็นเพื่อนจริงๆเลยแชร์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้นะคะเอพิโซดนี้นะคะเอพิโซดที่9แล้วกับ The Organize นะคะทำงานกับพาร์ทเนอร์ยังไงให้ได้งานได้เพื่อนแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะจะมีทั้งหมด6ทริคมาสรุปให้ฟังกันไวๆนะคะข้อแรกเลยก็คือรู้จุดแข็งของพาร์ทเนอร์ข้อ2รู้จุดอ่อนของพาร์ทเนอร์ข้อ3ให้พื้นที่โชว์ฝีมือข้อ4เนื้องานและเรื่องเงินต้องชัดเจนข้อ5บอกให้รู้ว่างานนี้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปแล้วก็ข้อ6นะคะสรุปงานทุกครั้งอ่ะมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกเราต้องรู้จุดแข็งของพาร์ทเนอร์นะคะอันนี้แลดูเหมือนจะไม่ยากเพราะว่ามันชัดเจนเราต้องการอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เราก็จ้างเลยบริษัทไหนที่เป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์เราก็จ้างมาอันนี้อาจจะได้แค่หนึ่งในช้อยส์มาใช่ไหมคะจริงๆเราต้องทำตัวเลือกเนาะแล้วก็อย่างน้อยนะคะสัก3บริษัท3บริษัทเนี่ยเวลาเราเลือกนะคะมันก็จะมีไครทีเรียอย่างแรกใช่ก็จะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องค่าจ้างอย่างที่สองที่จะพิจารณาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเวลานะคะแต่ข้อ3เนี่ยจะว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้ให้ชัดให้มั่นใจที่สุดนะคะก็คือจุดแข็งนะคะคำถามง่ายๆเลยก็คือตอบให้ได้ว่าทำไมต้องเป็นคนนี้นะคะถ้าพูดถึงงานนี้มันต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแหละอยากได้งานอีเวนท์ที่มีความสนุกเนี่ยต้องเรียกบริษัท A อยากได้งานอีเวนท์ที่มีเรื่องของดนตรีชัดเจนจัดจ้านในย่านนี้ต้องใช้บริษัท B นะแต่ถ้าต้องการอีเวนท์ที่มีความคราฟต์มีดีเทลแล้วก็มีการช่วยคิดล้ำลึกนะต้องใช้เจ้านี้เพราะว่าเจ้าของบริษัทหรือว่าเฮดของครีเอทีฟเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของทิงกิ้งมาก่อนหรืออะไรเนี่ยเราต้องตอบให้ได้นะคะว่าจุดแข็งของพาร์ทเนอร์คนนี้คืออะไรนะคะแล้วก็จะได้ดึงจุดแข็งนั้นออกมาให้เต็มที่นะคะอันนี้ก็คือข้อแรกต่อมาข้อ2นะคะรู้จุดแข็งแล้วก็ต้องรู้จุดอ่อนนะคะรู้จุดอ่อนเพื่ออะไรรู้จุดอ่อนเพื่อที่จะตอบตัวเองให้ได้ว่าถ้าฉันจะต้องทำงานกับคนเนี้ยเอาโอเครู้แล้วจุดแข็งเขาดีอย่างเงี้ยแต่เขามีจุดอ่อนทุกคนต้องมีจุดอ่อนถ้าจุดอ่อนเนี้ยมันเกิดขึ้นระหว่างที่ทำงานร่วมกันนะคะ อาจจะถือว่าเป็น worst case scenario เลยก็ได้เป็น เหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำงานกับเขาเนี่ยเรารับได้ไหมนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่น เราตัดสินใจแล้วว่าเราอยากได้พาร์ทเนอร์นะคะที่ develop เว็บไซต์เนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ที่เชียงใหม่นะคะจุดแข็งคือเราเห็น reference งานเขาก่อนหน้านี้เราอดใจไม่ได้จริงๆเราประทับใจมากในงานนั้นนะคะจุดแข็งเนี้ยทำให้เรา เริ่มที่จะจ้างเขาแหละแต่ทีเนี้ยปกติคนก็จะคิดแต่จุดแข็งแต่ต้องตอบจุดอ่อนให้ได้นะจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่สุดที่จะเกิดขึ้นเช่นร้ายแรงที่สุดของการจ้างพาร์ทเนอร์คือเขาทำงานไม่เสร็จโอเคถ้าทำงานไม่เสร็จพาร์ทเนอร์คนนี้อยู่เชียงใหม่เรารับได้ไหมถ้าจะต้องมีการเดินทางกรุงเทพเชียงใหม่ไปเจอกันถ้าสมมติบอกรับได้โอเค อีกฝ่ายก็รับได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เรารับได้อย่างเดียวอีกฝ่ายยินดีใช่ไหมถ้าสมมติช่วงนั้นพี่ไม่สะดวกจะขึ้นไปแต่งานมันต้องคุยกันอะเราจะมีวิธีการจัดการกันยังไงโอ้ได้พี่ถ้ามีปัญหายังไงเราแฮงเอาท์คุยกันวิดีโอคอลคุยกันได้พี่เอาแล้วถ้าโทรไปแล้วเราไม่รับล่ะทำไงบินเจอกันเลยพี่โหไม่ยากเลยทริปกรุงเทพเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ใกล้ไม่ไกลขนาดนั้นนะคะโอเคถ้าตอบเรื่องนี้ได้ไปต่อได้เลยนะคะโอเคต่อมาข้อ3ค่ะให้พื้นที่โชว์ฝีมือนะคะจริงๆอันนี้เหมือนเป็นภาคต่อของข้อแรกนะคะพอเรารู้จุดแข็งเขาแล้วเราก็ต้องให้พื้นที่นะให้เขาโชว์ฝีมือให้เต็มที่บอกสิ่งที่คุณบอกเขาเนี่ยบอก requirement บอกความต้องการนะคะเหมือนเรากลายเป็นลูกค้าของพาร์ทเนอร์เราบอกความต้องการไปเลยเอาโอเคเราต้องการจัดอีเวนต์นะคะโดยที่อีเวนต์เนี่ยต้องมีเวทีต้องมีเก้าอี้ให้ออดิเอนซ์นั่งดูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นงานคอนเสิร์ตเราเป็นคอนเฟอเรนซ์1เซสชั่นยาว45นาทีดังนั้นออดิเอนซ์ยืนไม่ไหวนะคะขอมีเก้าอี้ด้วยบอกแค่นี้อย่าไปถึงขั้นบอกว่าโอเคเวทีนี่อยากได้จากซัพพลายเออร์คนนั้นเวลาติดตั้งต้องทำแบบนี้เก้าอี้อยากให้เรียงแบบนี้นะหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะคะเขาเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์นะคะให้พื้นที่เขาบอกเขาว่าเราต้องการแบบนี้แล้วเนี่ยช่วยนำเสนอทีด้วยความสามารถของคุณด้วยจุดแข็งของคุณเนี่ยช่วยนำเสนอทีซิว่าพื้นที่ตรงนั้นการที่เราต้องการจะจัดงานคอนเฟอเรนซ์รองรับคนได้ 1,000 คนมีเวทีเพื่อให้สปีกเกอร์ขึ้นไปพูดบนเวทีได้เนี่ยคุณคิดว่ามันควรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรนะคะการเดคอเรทต่างๆเป็นอย่างไรที่คุณคิดว่ามันจะดีที่สุดสำหรับ requirement ของเรานะคะอันนี้ก็คือข้อที่3ต้องให้พื้นที่นะอย่าไปบอกสเต็ปนะคะบอก requirement จำไว้ว่าเราต้องมีเขาเพราะเราไม่ได้เก่งเรื่องนี้นะคะเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องเรามีเขาเพื่อที่เราจะเอาจุดแข็งของเขาสิ่งที่เขาทำได้ถนัดมาตอบในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะทำให้งานดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาข้อ4ค่ะอันนี้เป็นข้อที่ทำให้โจ้เรียกว่าเป็นการซื้อใจกันก็คือเรื่องเนื้องานและเรื่องเงินต้องชัดเจนนะคะอย่างเป็นลักษณะของการเป็นเวนเดอร์หรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยมันก็จะรีไลน์บนมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของ business deal นะคะทำอันนี้เสร็จรับเงินงวดแรกทำอันนี้เสร็จรับเงินงวดที่2จบงานแล้วรับเงินงวดที่3ต้องให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะคะเหมือนเวลาเราส่งลูกค้าเลยเราส่งงานลูกค้ายังไงเราต้องการให้เราคาดหวังให้ลูกค้าฟีดแบคเราจ่ายเงินเรานะคะแล้วก็คุยตรงตาม requirement แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นกับพาร์ทเนอร์ด้วยนะคะลึกๆคุณอาจจะเชื่อว่ามันจะเป็นผลบุญส่งเสริมกันได้คุณจะคิดแบบนั้นให้สบายใจก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นความทำให้เป็นการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยมันได้สิ่งตอบแทนกลับมานะคะแล้วก็มีความแฟร์มีความยุติธรรมดังนั้นต้องดูแลให้ชัดเจนนะคะงวดเงินต่างๆแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเป็นซัพพอร์เตอร์ล่ะคือถ้าสมมติว่าสิ่งตอบแทนนั้นไม่ได้เป็นเงินนะคะแต่ว่าเป็นการให้เครดิตนะคะหรือว่าเป็นการพูดถึงหรือว่าเป็นการบาร์เทอร์แลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างก็ต้องทำให้ชัดเจน ทำอะไรเสร็จถึงจะได้อันนี้เป็นการตอบแทนนะคะคุยกันให้เรียบร้อยคือถ้ามันพอมันไม่ได้เป็นตัวเงินแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคุยกันแล้วนะว่าสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันสมน้ำสมเนื้อกันไหมและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับทั้งสองฝ่ายใช่หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือเคลียร์ให้ชัดเจนเลยเรื่องของผลประโยชน์นะคะผลตอบแทนต่างๆของเนื้องานและเรื่องเงินให้ชัดเจนไปเลยนะคะต่อมาข้อ5ค่ะบอกให้รู้นะคะว่างานนี้ทำให้อะไรเปลี่ยนไปนะคะเมื่องานเสร็จแล้วนะคะงานเสร็จแล้วจะทำให้ลูกค้าของเราลูกค้าของเราทั้งสองฝ่ายนะคะลูกค้าของเราทั้งสองฝ่ายมีงานคอนเฟอเรนซ์ที่ได้ความรู้กลับไปนะคะโอ้โหเสียงตอบรับนะคะเราเก็บผลสำรวจจากออเดียนซ์เนี่ยโหเขาให้เต็ม5หมดเลยเราก็แชร์ให้ทางออร์แกไนเซอร์ทราบด้วยเราก็แชร์ให้ทางพาร์ทเนอร์ทราบด้วยนะคะโอ้โหสปีกเกอร์บอกเลยว่าการต้อนรับดีมากนะคะแล้วก็การเข้าคิวต่างๆเนี่ยใช้เวลาน้อยจริงๆนะคะเราทำให้เขาทราบเลยว่าเนี่ยเพราะมีเขานะทำให้ระบบคิวจากเดิมต้องรอนานเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแบบนี้นะคะเราต้องให้เขารู้ว่าอะไรเปลี่ยนไปเพื่อทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยการมาทำงานกับเราเนี่ยมันได้แวลูมันทำให้เขาเพิ่มศักยภาพบางอย่างนะคะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ทำงานแลกเงินแต่การทำงานร่วมกับคุณเนี่ยมันเป็นการที่ได้เรียนรู้แล้วก็ได้เพิ่มศักยภาพของเขาเข้าไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น purpose ของโปรเจกต์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่แค่ตัวเงินพออยู่แค่ตัวเงินเขาก็จะบางครั้งเขาอาจจะรู้สึกว่าก็เป็นการเทรดออฟกันก็จบแต่ถ้าเขามองว่ามันเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถทะลุขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการท้าทายให้ตัวเขาเนี่ยพยายามใส่ของที่ดีที่สุดเข้าไปอีกทำให้มันดีที่สุดไปร่วมกันนะคะให้เห็นภาพแบบเนี้ยร่วมกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างที่เขาทำไปมันไม่สูญเปล่านะคะมันมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เขาทำมันทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือข้อ5ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะสรุปงานเสมอข้อ6ตัวการสรุปงานนะคะเราไม่ได้มีแต่เซเลเบรชันอย่างข้อที่แล้วนะคะเราต้องมีหมดนะให้ครบทุกมุมทั้งเรื่องของคอมเมนต์นะคะฟีดแบคต่างๆพูดถึงสิ่งที่มีพูดถึงประเด็นปัญหานะคล้ายๆเอพิโซดก่อนๆหน้านี้ที่เป็นเรื่องของการให้ฟีดแบคทีมงานข้างในเลยนี่ก็คือถือเป็นการให้ฟีดแบคกับพาร์ทเนอร์นะคะเราพูดถึงปัญหาแต่เราไม่พูดถึงว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะเช่นเราบอกว่าโอเคปัญหาก็คือไฟตกนะคะไฟตกนี่เกิดจากอะไรบ้างนะคะอ๋อโอเคมันเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไฟดับหมดทั้งเส้นเลยเส้นรัชดาเนี่ยไฟดับหมดทั้งเส้นเลยเราควบคุมไม่ได้จริงมีฟีดแบคมาว่าไม่มีคนคอยปิดประตูเลยนะพองานเริ่มแล้วเสียงข้างนอกมันดังเข้ามาอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นฟีดแบคว่าเสียงข้างนอกรบกวนข้างในนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของฟีดแบคพอสรุปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องคุยกันต่ออีกว่าวิธีการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะคะบอกอาการนะคะอาการว่าเนี่ยเสียงดังสาเหตุเกิดจากคนลืมปิดประตูนะคะวิธีป้องกันในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดขึ้นถ้าเราต้องจัดงานลักษณะนี้เลยพลาดได้แต่พลาดซ้ำเนี่ยไม่ได้พลาดซ้ำยอมไม่ได้นะคะเราจะทำยังไงนะคะดังนั้นการสรุปงานเนี้ยเมื่อพาร์ทเนอร์เห็นภาพเดียวกันกับเรารู้สึกอินแล้วก็ได้โชว์ฝีมือของเขาเต็มที่ผลตอบแทนเต็มที่นะคะไอ้เจ้าตัวสรุปงานเนี้ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยงานต่อไปอ่ะเขาจะแก้มือเรื่องนี้เขาจะรองานต่อไปที่จะได้ร่วมงานกับเราแล้วเขาจะเตรียมตัวนะคะอย่างเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้ข้อผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีกแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งหมดทุกข้อเนี้ยมันก็เกิดจากการที่เราจะต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์แล้วก็เคลียร์ในตัวเนื้องานแต่แรกนะทำให้ทุกอย่างเคลียร์ไปด้วยกันเนี่ยแล้วใช้ทั้ง6ข้อร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแล้วพอการทำงานไปด้วยกันเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้เป็นเพื่อน เพื่อนในที่นี้นี่คือเพื่อนที่ทำสิ่งที่มีประโยชน์ด้วยกันแล้วก็ได้เงินด้วยกันอีกเงินนี่คือเป็นสิ่งตอบแทนที่เราทำตอบโจทย์ลูกค้าคนที่เขามีปัญหาที่ต้องการบริการและโปรดักต์ของเราเนี่ยพอเราช่วยกันแก้ปัญหาได้ปุ๊บได้เบเนฟิตกลับมาอ้าวทำไมเราจะไม่เป็นเพื่อนกันต่อใช่ไหมคะเอาล่ะหวังว่าจะได้ทริคนะคะสำหรับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะหลักๆเลยก็คือเป็นเรื่องของให้พื้นที่เขานะคะให้เขาได้แสดงศักยภาพให้เต็มที่ผลประโยชน์ต่างๆต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าการทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยมันเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพตัวเขาเองมากขึ้นไปด้วยนะคะอย่างนี้ใครจะไม่อยากทำงานกับเราเนาะโอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะยังไงกดติดตามกันได้เจอกันทุกวันศุกร์นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะฟีดแบคนะคะอยากจะเสนอท็อปิกอะไรเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีมาบอกว่าอยากฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะก็มาให้ฟีดแบคกันได้ไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของ SoundCloud Podbean นะคะหรือว่าจะฝากคอมเมนต์กันไว้ที่หน้าเว็บไซต์หรือว่าเป็นที่ตัวแฟนเพจของ Creative Talk Live กันได้ทุกช่องทางที่สะดวกได้เลยนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า The Organize Podcast ที่จะชวนคุณคุยเรื่องการจัดการนะคะตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆให้ชีวิตคุณไนซ์ยิ่งขึ้นทุกวันนะคะลาไปก่อนค่ะโจ้วชวีวันคงโชคสมัยกรรมการผู้จัดการบริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ
จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจ้ชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize